Zuva rekukwidzwa kwaMaria kudenga izuva rakakosha kwazvo mukirike zvekuti ungano huru yamabhishopi emuno muZimbabwe yakati kana zuva iri 15 August rikasvika pakati pevhiki zuva iri rinozopembererwa musvondo iri pamberi pezuva iri 15 August kudaro nasuno muno muZimbabwe tinopemberera zuva rekukwidzwa kwaMaria kudenga. Regai hama wadiwa nditange nasi nikukushuwira iwo rombo rakanaka muna Mwari rokuti sokushanyirwa kwakaitwa Elizabeth na Maria daro nasi Mwari akushanyira iwo asangana nemi pamuno mushuwira. Elizabeth akanga asvika panguva yekuda kubatsirwa, Maria ndokubva asvika. Daiwaro Mwari akubatsirawo imi, akushanyirai zvikuru sei munguva iyo yamunoda imi kubatsirwa. Chirongwa chedu chechipiri chanhasi chinotaura icho chichiti vanhu vose vakafa muna Kristo vachamutswa naiye Kristo. Kristo ari iye wokutanga kumuka nekukurira rufu, kwozoteverawo vaKristo. Munhu mumwe chete akaunza rufu, Adam. Munhu mumwe chetewo zvakare akaunza upenyu usingaperi, Jesu Kristo. Saka isu murubhabhatidzo tinoitwa vana vekuteerera vari pasi paJesu Kristo. Kudaro tiri vana veupenyu kana tikateedzera zvinodiwa naMwari kuti tinge tichiite. Tikadaro tichazomukawo muvafi sekumuka kwakaita iye Kristo. Iye Jesu ariwo kutanga kuchitevera vaKristo. MuKristo mukuru watinoona anoita izvi ndiMaria muviri gomusande, amai vaiye Jesu pachake. Vakateerera Mwari muna zvose kusvikira pakuti vanomutswa naMwari vokwidzwa kudenga, nyama nemweya zviri pamwe chete. Maria anoti pamucherechedzo wezvatichazova kana tikaramba takabatana naKristo. Maria anoita sekunge anosunungura zvakanga zvaitwa naEvha, nekuti Evha ndiye mudzimai akatadza kuteerera Mwari akasakisa kuti pave nerufu. Maria anouya obva ateerera Mwari obva asakisa kuti pave neupenyu. Saka Maria anoti pamucherechedzo wezvatinokwanisa kuva muna Mwari uye zvatichazova kana tichinge tafa kana tiri vanhu vanoteera gwara raMwari. Maria zvakare nhasi anobuditswa searika yechitenderano chitsva. Tikatarisa chirongwa chedu chekutanga chanhasi chabva muna Revelations, chinotanga naRevelations chapter 11 kupera kwake choendera mberi naRevelations chapter 12 mukutanga kwake. Mukupera kwaRevelations chapter 11 zvinonzi izvo kwakaonekwa kudenga chiratidzo chikuru chearika yechitenderano chaMwari yakare. Pachipedza kuonekwa chiratidzo ichocho pabva paonekwa chiratidzo chimwe zvakare chemudzimai akanga akapfeka zuva akatsika mwedzi. Mudzimai uyu ari Maria. Zvino Johani ari kuedza kubuditsa pachena pfungwa yekuti Maria ndiye arika yechitenderano chitsva. Nekuti arika yechitenderano chakare, tikaverenga muna Hebrews chapter 9 verses 4, yaitakura zvinhu zvitatu. Zvaiti jagi rakatakuriswa mana, chokudya chinopa upenyu. Tsvimbo yaAroni yakabuda maruva kuti ipupure pachena kuti Aroni akanga ari mupriste. Uye zvakare fendefa rakanga rakanyorwa mitemo gumi yaMwari, shoko raMwari. Saka muarika maitakura upriste, maitakura shoko raMwari Decalogue, maitakura zvakare chingwa cheupenyu. Tikatarisa Maria akatakura zvinhu izvozvo mukati menhumbu yake. Akatakura Jesu anova iye mupristi mukuru. Akatakura Jesu anova iye shoko raMwari. Akatakura Jesu anova iye chokudya chinopa upenyu, chekuti ani nani anochidya haazofi asi achava neupenyu usingaperi. Zvoreva kuti Maria ndiye arika yechitenderano chitsva. Sekunge zvisina kukwana, dambudziko rakanaka ranhasi rabva muna Luka. Kana uri munhu anoziva rungano rwokufamba kwakaita arika yechitenderano chakare, unoona kufanana kwakanyanya pakati pemafambiro ari kuita Maria nhasi achienda kuna Elizabeth nemafambiro akaita arika yechitenderano chaMwari kana tikaverenga 2 Samuels chapter 6. Pane mazwi akangofanana anoshandisirwa paarika yechitenderano chakare naMaria. Senda kukurudzirai kuti kana muchikwanisa, verengai 2 Samuel chapter 6, mugone kuona kufanana kwazvakaita. Semuenzaniso, anzi arika yechitenderano chakare yakagara muimba yemwe murume ainzi iye Obed Edom kwemwedzi mitatu. Dhavhidhi paanosangana nearika yechitenderano chakare, anotaura iye mazwi ekuti, ko zvandibvira nepikowo kuti ndishanyirwe namambo vangu? Ndo mazwi zvakare anotaurwa naErizabheti, zvandibvira nepikowo kuti ndishanyirwe namai vemunonero wangu? Maria akagara naErizabheti kwemwedzi mitatu. Zvinonzi mwana ari mudumbu maErizabheti akakwakuka nemufaro. Rangarira kuti Johani akanga ari mwana waZakariya, Zakariya wouprieste. Tikaverenga zvakare 1 Samuel chapter 6, tonzwa kunzi Dhavhidhi akapfeka hanzu dzeuprieste akafara chaizvo akakwakuka nemufaro mushure mekunge ashanyirwa nearika yaMwari. Sazvoreva kuti Ruka paanonyora haakwanise kuzvibatsira asi kungobvuma nekutenda kufanana kunoita zviri kuitika muarika yechitenderano chakare nezviri kuitika pana Maria. Saka Maria ndiye arika yechitenderano chitsva. Nesu, hama dzadiwa, tinokokwa kuti tive arika yechitenderano chanhasi. Sekutakura kunoita arika yechitenderano chakare zvinhu zvitatu, zvinova zvakare zvinotakurwa naMaria, ndozvatonzi isu savaKristu titakurewo. SemuKristu woga woga, tinofanira kuti tinge tiri vanhu vanorarama mushoko raMwari, vanoraramiswa nechekudya chedenga chinova Jesu Kristu. Uye zvakare murubhabhatidzo rwedu takaitwa vapriste. Saka zvinhu zvitatu izvi zviri patiri: tiri vapriste, tinoraramiswa neshoko raMwari, uye zvakare tinoraramiswa nechekudya chedenga, Eucharistia Sunday. Saka ngatiunzeiwo zvakare mufaro kuvamwe vedu vatosangana navo, sekunza kwakaita Maria mufaro kuna Erizabheti. Iwe neni nhasi tisu arika yechitenderano chaMwari chanhasi. Saka Maria, hama dzadiwa, anotipa mucherechedzo wezvatinova kana tikava vanhu vanorarama muna Mwari. Zvandifungisa rimwe rungano runotaurwa rumumwe mambo akanga amira kwenguva yakareba chaizvo kuti awane mwana aizomugara nhaka, mwana mukomana. Mwana wauya ati auya akafara zvikuru, akayevedzwa nemwana wake nekuti mwana uyu akanga akanaka chaizvo, uye akanga aine uchenjeri neungwaru hwakanyanya chaizvo. Asi mukukura kwake zvakaonekwa kuti mwana uyu akanga akakombama, akanga aine nundwa, yaisakisa kuti iye asakwanise kusimudza musoro afambe akati twi. Aigara achifamba akakombama sechembere yakabata mudonzo. Mambo izvi zvakamurwadza kuti ndopiwa rushambwa rungane: mwana unonoka kuuya anondigara naka. Pano uya ova awe ari chirema chakadai. Shino ndisha di. Akaedza zvese zvaikwanisa, zvese zvaigona, asi zvakakona zvakaramba. Mumwe musi ndobva kwauya mumwe murume anoita basa rekuveza matombo. Ndobva ati mambo ndakanzwa kuchema kwenyu. Ndanechikumbiro kukubatsirai. Mambo ya ndobva ati unoita basa rei? Zvikanzi ndiri muvezi wamatombo. Zvikanzi mambo vaya haikona kundiedza uchidaro. Kana ana chiremba vane unyanzvi. Nanga dzine mukurumbira vanopa mishonga vanogona vakatadza mwana wangu uyu iwe muvezi wematombo chii chauchaita pari akabva chema chema akati ah madima ngondipowo mukana ndangoedzawo mambo uya akuda kuti murambidza mwe muchinda wake ndokubva ati ah nai mambo zvataidza zvese 1 koiye yakaedza chii chatichabva ingomusiyai aedze mambo uya ndokubva ati ukangotadza chete neupenyu hwako futi unobva waenda muvezi wematombo akaenda kanotsvaga dombo rakanga rakareba kunoinzana nemufananidzo womukomana uyu akamira asina kukombama asi akati twasu akati twi ndokubva aveza mufananidzo womukomana uyu wakanga wakafanana nekutodzana naye mukomana uyu ende akaubuditsa zvakanaka mufananidzo uyu wemukomana uyu kwete akakombama sechemberi asi akamira akati twi akavawisa mumba memukomana uyu kuti pese paipinda mumba chinhu chaaitanga kuona achipinda mumba waiva mufananidzo wake akamira akati twi paaibuda mumba make chaaiona waiva mufananidzo wake akamira kwete akakombama sechemberi asi akati twi semupuranga mukomana uyu akatanga kuona runako rwake akamira akati twi semupuranga pakapera mwedzi mitatu mukomana uyu akanga asisina kukombama sechemberi akabata mudonzo akanga angokombama semunhu ari kuremerwa pakazopera mwedzi mitanhatu mukomana uya uya akanga akufamba kwete akakombama asi achifamba akati twi somupuranga akaona zvaigona kuva mumufananidzo wakanga wavawedzwa akavavarira akava zvinhu izvozvo zvino Maria anotipa mucherechedzo wezvatinokwanisa kuva muna Mwari tikaramba takatarisa pana Maria tichiona mafambiro nemagariro ake nesuwo chapedzisirawo tatodzana nemufambiro nemugariro iwoyo wakanaka kana tiri vanhu vanofambidzana naMaria vanotarisa pana Maria hatichafambe takakombama nemhaka yerutadzo rwedu hatichariremerwe nezvinorema zvoupenyu asi tinofamba takati twi somupuranga Maria akatakura Jesu shoko raMwari. Akatakura Jesu mupriste mukuru. Akatakura Jesu chokudya chedenga. Iwe neni, ngatitakure zvinhu zvitatu izvi. Jesu anotipa upriste murubhabhatidzo. Jesu watinogamuchira muEucharistia Sunday. Jesu watinogamuchira patinonzwa shoko raMwari. Ngatisafambei takakombama asi ngatifambei takati twi somupuranga.